Ja, så vil vi gå videre i vores program her ved SBK-dagene, og vi er nået til aftenens foredragsholder, og jeg vil gerne byde Hans Vangkilde rigtig hjertelig velkommen.
Når jeg startede faktisk med at lave radio i 1946, og var en uendelig dårlig radiomand, det er... Ja, nemlig. Udmærket. Jo, det er faktisk rigtigt. Nej, det er faktisk rigtigt. Altså, jeg vil da gerne sige det ganske ærligt. Jeg kom til Amerika i 1946 på et legat fra den danske modstandsbevægelse. Fordi jeg har fået smadret mit ene ben under krigen i en eller anden dum situation, som jeg ønsker, jeg aldrig var involveret i. Men det blev jeg altså. Og jeg måtte gå rundt på krykker i nogle år. Og på det tidspunkt, ja, det kan Holger jo altså ikke sige, desværre. For når Holger har været pianist i de blindes orkester, så har han altså ikke kunnet se mig vandre rundt. Det kan være, han har kunnet høre det. Jo, det er faktisk rigtigt. Jeg kom altså til Amerika i 1946 for at studere musik. Og jeg ved godt, Holger ikke rigtig tror på det, men jeg var faktisk pianist.
Du må godt spille på fly.
Nej, det vil jeg helst lade være med. Det er Holger sikkert meget bedre til end jeg. Jeg var en forfærdelig dårlig pianist, men jeg troede stadig på det tidspunkt, at det skulle være min levevej. Det viste, at der var så mange andre, der var bedre, blandt andre Holger. Så det opgav jeg meget hurtigt. Og så kom jeg hjem, efter at have lavet nogle udsendelser på NBC, National Broadcasting Company, i Chicago. Og på det tidspunkt, der var det vidunderlige, dejlige, elskelige gamle Dahlerup, der stod for reportagesektionen. Ham holdt jeg mad af.
Han var en dejlig mand.
Jamen, han var ikke alene en dejlig mand. Han var elskelig. Han var hjælpsom. Han kunne det hele. Og han var ikke bange for at dele ud af det, han kunne. Og han belærte en i, ja, bare en sætning fra Dahlerup var bedre end tre timer på et radiokursus, som man altså heller ikke havde dengang. Men det var det altså bare. Og når jeg tænker på de første optagelser, jeg har fra Amerika, af de første ting, jeg lavede, for der kunne man nemlig købe nogle små lakpladeoptagere dengang på 78 omdrejninger, som startede indefra og kørte ud efter. Simpelthen fordi der var sådan nogle striver af det, der blev skåret ud fra nålen, og så derfor startede man også indefra. Og så samlede det så det hele ind om spindlen i lakpladen, og så var man fri for at bruge den her sædvanlige støvsuger, som man senere fandt frem til, når man skulle starte ud fra. Jeg har nogle ganske enkle optagelser, og jeg vil sige, at jeg krøller tæer i skoene. Jeg får gåsehud, og jeg har det endnu værre, end jeg havde under seksdageskrigen, når jeg lytter til de gamle optagelser. Det er så forfærdeligt. Men sådan var det altså, og det var min start i dansk radio, og den var mildest talt akavet. Og jeg kan godt huske, at jeg var med til den optagelse, som altså Holger, hvor han sad ved pianoet. Og jeg vil stadigvæk holde på, Holger, at vi havde Johannes Wahl i Oslo, og vi havde Stordal hernede.
Ja, så jeg tror det ikke.
Jamen, jeg kan godt fortælle, hvorfor jeg tror det. Det er simpelthen fordi, min kone og jeg blev inviteret til Oslo af Stordal, og tog det op nogle måneder senere. Og så træffede vi ham i Oslo, hvor han spillede harmonika, og han sang sin sang sammen med en anden, der hedder... Engedal, ja, netop, der var det. Ja, det er rigtigt, pulsen rigtigt. Og vi havde en vidunderlig uge, tror jeg, eller i hvert fald nogle dage af en uge, oppe på Stordals nyetablerede hotel i Valdresdalen. Og det hed vist nok Tomteli, eller sådan noget i den retning. Og hvor Stordal løb på ski sammen med mig, og jeg kunne sgu se, det kunne han ikke. Men han løb adskilligt bedre, end jeg nogensinde har gjort. Og det var meget bedre for mig at opdage det. Men det gjorde han altså. Og det er bestemt ikke blevet ringere med tiden, har jeg hørt. Jeg har ikke truffet ham siden, desværre. Men vi har da stået i korrespondance sammen. Et senere år har vi ikke. Men det er sådan noget, der æbber ud. Og det er jeg meget ked af. Og det er måske nok også min skyld, fordi jeg har haft så mange andre gøremål. så kan du så sætte dem ned. Det er nok det, der skete. Så var jeg på radioen et stykke tid. Så var der nogle interne intriger, som jeg er på 13 og førte dem ind i. Resultatet var, at jeg lige pludselig stod uden for døren, smidt ud af Danmarks Radio. Og jeg fik at vide ovenfra, fra generaldirektørerne og ned til programcheferne og mine foranværende kolleger på det tidspunkt, at radio, det var i hvert fald noget, Hans Vangkilde bestemt ikke skulle beskæftige sig med. Men han var sikkert udmærket, fordi han var jo omtrent 6 fod høj, og han havde nogle temmelig store muskler, og på det tidspunkt havde lagt krykkerne, så han kunne da grave grøfter. Det ville nok kunne lade sig gøre. Og så var der jo ikke andet at gøre, end at gå i krig med, hvad der, nu følger jeg ikke nogen særlig trang til at grave grøfter, jeg synes, det er en udmærket beskæftigelse, som jeg da bestemt ja, den er både nødvendig og udmærket, og jeg vil ikke have skammet mig over at gøre det, men jeg var ganske enkelt for doven til at gøre det. Så jeg begyndte at sætte mig i forbindelse med forskellige grammofonselskaber, og så indspillede jeg nogle plader. Og Holger kender sin kollega Stavning. Han var en af dem, der hjalp mig vældig undervejs. Kan du huske ham, Holger? Stavning, pianisten Stavning. Max Skalka.
Ja.
Og Stavning var Skalkas pianist. Og disse mennesker hjalp mig vældigt. Så jeg klarede mig de næste få år ved at lave grammofonplader for telefonen. Indspille popmelodier og lave noget filmmusik. Og det gik der nogenlunde, og det var der i orden. Og jeg lavede også noget med Johannes Wahl, som jo nok er de fleste bekendte herinde. Og så lige pludselig fik jeg en opringning. Det får at komme ind til Merkur. Jeg ved godt, det har taget temmelig lang tid. I må undskylde. Men altså, skal I have det hele, så skal I sgu også have det. Der skete altså det, at så en aften, jeg sad hjemme og spekulerede på min forfærdelig dårlige økonomi, som jeg altid gjorde om aftenen. Så ringede telefonen, og så kom der en mand, der som siger, vi starter en kommerciel radio. Så siger jeg, nej, det gør I ikke. Jo, det gør vi. Så siger jeg, nej, det gør I ikke. Jo, det gør vi sandelig. Og så efterhånden, så bliver jeg træt af at sige nej. Og så sagde denne mand her, du skal være programchef for denne her historie, vi starter. Så siger jeg, ja, det skal jeg, men I starter den ikke. Jo, det gør vi, vi starter. Jeg tror, det var 1. juni eller sådan noget, den retning. Og det her var i foråret 58, meget tidlige forår. Og så siger jeg, det kunne jeg da godt tænke mig at høre lidt mere om, og så blev der aftalt et møde. Og så mødte jeg ude i Hellerup på et tidspunkt i en pæn stor villa, hvor der var lavet en mad. Ja, det eneste mange, det var sådan en bevæbnet betjent foran, som kunne knalde os ned, hvis vi kom for tæt på. Men han manglede altså. Så jeg kom altså også ind, og så fortalte jeg, at jeg kunne da godt lave lidt radio, mente jeg da på det tidspunkt. Og så sagde han, jamen det er godt, for du skal være programchef her. Så sagde han, det er mægtigt, hvad er lønnen? Ja, det er 0 kroner. Indtil vi tjener nogle penge. Du siger, at det er jeg vant til at tjene, så det kan jeg da godt sige ja til. Og sådan startede Merkur. Ja, det var sådan set svar på dit spørgsmål, Tage.
Ja, men så vil jeg da godt fortsætte. Det er måske ikke lige det møde, men i hvert fald den nærmeste tid efter, der må du jo have mødt blandt andet vores nuværende tv-speaker. Jeg ved ikke, om man husker vendingen, når man drejede ind på Merkur, og pludselig så fik man den. De lytter til Radio Merkur. Det er jo også alle sammen Petro Bigger.
Jo, men det kan jeg da godt fortælle lidt om, for vi gik altså derude for ingen penge, men havde det vældig skægt. Og jeg prøvede på at tjene nogle penge ved at skrive nogle artikler om musik og ved at indspille nogle plader, og det kunne jeg da fortsætte med. Og det gør jeg også, så det gik ikke ud over min jo, det gjorde det, men ikke ud over den daglige livsdag. I hvert fald. Og økonomien, den var ringe, og den bliver ringere. Og ringere. Og det kan jeg fortsætte med op i 7. potens, hvis det handler på den måde. Men der skete det, at da vi så egentlig havde nået så vidt, at vi havde fået en mand op i Virum, tror jeg det var. En mand, der hed Petersen, til at lave nogle radiosendere. Og den var blevet puttet ud på et skive, og man havde prøvet på at sende noget. Det lød som en taxasender. Og det var mildest talt meget, meget nedtrykkende at lytte til. Og så skulle jeg jo prøve på at finde ud af et signal. Det var det første, vi skulle have for at fortælle, hvem vi var. Og vi prøvede på at lave noget. Jeg fik Ib Klintemann til at komponere nogle få toner på tre trompeter. Det var den, der sagde da 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 ba 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 da ba 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 da ba 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 da ba dam. Jeg ved ikke, om de kan huske den.
Det var sådan en halv decimal, så egentlig er man til
det. Ja, men
jamen, hvor gik man så ind?
Det var ja, det ser jeg. Det kommer vi til.
Det kommer senere.
Ja, det kommer senere. Der skete der altså det, at vi skulle have en eller anden, der kunne sige nogle ord bagefter. Fordi det var ikke nok bare at blæse med tre trompeter. For det sagde jo ikke noget. Ja, det sagde også disse tre trompetsignaler. Og det var et lille pænt stykke musik. Det kunne man ikke leve af. Man skulle fortælle, hvem det var, der sådan set sendte de tre trompetsignaler ud. Og så prøvede jeg på at sige, de lyttede til Radio Mercur. Og så lyttede jeg til det bagefter, og sagde, at det er der ingen andre, der skal lytte til. Og så slettede vi det bånd. Og så prøvede vi på at gå hele staben igennem, lige fra kontordamerne, og til den rengøringskone, der kom klokken 6 om morgenen, og fejrede studierne ud og tømte papirkornet. Og der var ingen af dem, der kunne sige det pænt. Og vi prøvede hele banden af os, der sådan var med. Og da vi nåede dem igennem, så sagde vi til Ib Klintemann, kan du ikke gøre det? Det kunne han heller ikke. Men han havde jo et orkester på 12-16 medlemmer eller sådan noget den retning. Der var mange mennesker. Der var tre trompeter, der var et par bassoner, der var en helt bunke saxofoner og rytmegruppe. Og vi gik dem igennem fra toppen af. Lige fra ham, der spillede fløjte, og ned til ham, der spillede bas. Og der var jeg stadig ikke nogen, der virkede. Og så var vi ved at slutte af der, og så siger jeg, jamen der er også en trommeslager. Det var der altså. Og det var Pedro. Og han kunne altså bare gøre det. Så optog vi det én gang for alle, og det er det, der blev brugt. Og det var manden, der kunne det. Han kunne bare det. Og det var meget, meget skægt, og så kørte vi altså videre derfra. Ja, det var svaret på det.
en sjov ting. Den første sommer, der kørte I den, der hed... den halv 12. time, det var jo den glimrende titel, ja, synes jeg, på en udsendelse. Med den høje
Fredi
Albæk. Nu er det selvfølgelig måske ikke direkte Mercur, men det er jo...
Jo, det var
det. Ja, det var Mercur. Men det vil sige, det er jo synd, at man altså ikke i underholdningsafdelingen praktiserer noget lignende. Jeg har sjældent hørt nogen så levende og belevende lave det ene gravofonkurseri efter det andet. Var det ikke en dyr folk? Ligesom Dan Klintemann i timen før.
Nej, vi var ikke dyre, nogen af os, og det var Albæk heller ikke. For vi havde altså det ene for øje, og der har vi nok været måske lidt for enøjet. Ja, måske næsten blinde. Undskyld. Jeg tror det næsten, vi var enøjet i hvert fald, at vi syntes, at det at bringe en anden radiostation op, og gøre noget ved det på et lille budget, som kunne konkurrere med Danmarks Radio, det ville være altid os, ikke alene spøj, men også altid os opgave. Altså vi synes simpelthen, det ville være sjovt at gøre noget ved det. Og det prøvede vi på. Albæk gjorde det for... Ja, altså nej, det er fjollet at sige det på den led. Jeg kan give et enkelt eksempel. Jeg har noget, jeg godt kan åbenbart for dem i dag. Der er ikke ret mange, der ved noget om det. Der fandtes engang en mand på Danmarks Radio, som hed Svend Petersen. Som en frygtelig masse mennesker, vel nok 99% af Danmarks befolkning holdt mad af. Og det kan jeg godt forstå, for han var jo alle tiders radiomand. Og sød og rar og varm og alt, hvad der hedder til det. Og Svend Petersen, og nu kommer chokket, havde mig som pesten. Af en eller anden årsag. Jeg ved ikke hvorfor. Men det gjorde han altså. Og det, vi har talt om det. Han er død nu, man skal ikke tale ondt om døde. Og vi nåede at blive vældig gode venner, inden han døde. Det vil jeg gerne have lov at sige. Så lad det ligge, altså uvenskabet. Men på det tidspunkt, der var jeg nået ind i et frygteligt drilleri med Svend Petersen. Fordi jeg synes, at hvis jeg kunne have nogle lytter fra ham, så var det jo altid også. Og han syntes jo, at kunne han have nogle lyttere fra mig, så var det jo endnu bedre. Og det der er helt i orden, det var en pæn konkurrence. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at vi kunne ikke lide hinanden. Det kunne vi ikke. Vi har været sammen masser af gange. Det var ham, der antog mig som freelance på Danmarks Radio 1950. Det var ham, der smed mig ud. Og det der er i orden. Altså det, jeg mener, det er vilkårene, sådan er det altså bare. Men og jeg vil ikke sige noget nedsættende om mig, for det har jeg ingen grund til. Jeg synes, han var alle tiders radiomand. Og jeg lagde en masse af ham. Og det, der skete, det var altså, at vi drillede hinanden. Og Merkur lavede sine udsendelser meget billigere, end Danmarks Radio troede. Jeg har et lille eksempel, som jeg gerne vil give den. De kender alle sammen Victor Borge.
Ja.
Og det gør jeg også. Jeg kender ham temmelig intimt. Og jeg lærte ham at kende i 1900 og... Ja, må ikke det var 59. Der lavede vi en udsendelse med ham inde i... Netop, ja. Der skete det, at Victor Borge kom til Danmark for vist nok anden gang efter 2. verdenskrig. Efter han havde lavet sig selv verdensberømt over i det store USA. Og så møder Svend Petersen inde i hans suite på Anatære og siger, at Victor Borge, de må lave en udsendelse for os. Både tv og radio. Jamen det synes han, der var en god idé. Så hvis bare han får det skilling ud af det, så var det der i orden. Og så bød Svend Petersen ham en sum, og så grinede Victor Borge meget højt. Var der ikke noget så til, for det var cirka en hundrededel af, hvad han plejer på, når han optrådte i Amerika. Og da Svend Petersen gik ud af suiten, gik jeg ind, og det uddybede vores fjendskab noget. For jeg sagde til Victor Borge, jeg ved godt, at de lige har haft besøg af Svend Petersen, for ham mødte jeg her, da jeg gik ind. Mit navn er Vangkilde. Jeg kender dem ikke. Jeg har været i Amerika i samme tidsrum, som de har. Nogenlunde der i hvert fald. Vi har adskillige fælles bekendte, og det er muligt, at de har hørt om mig, og jeg har hørt om dem, ikke? Og så siger jeg, vi er altså nogle få mennesker, som har startet en kommerciel radio. Vi vil frygtelig gerne have en virkelig udsendelse med Victor Borge på et par timer. Eller sådan noget retning. Og hvad koster det? Så gløder han på mig meget ondt. Og sagde han, ja, Svend Petersen har lige budt med 60.000 kroner. Så siger jeg, nå, ja, det er sgu mange penge. Der er jeg ikke sikker på, at vi konkurrerer, men må jeg ringe til dem om kvarter? Nej, de kan blive her, de kan tage telefonen her. For jeg er klar over, at de skal snakke med nogle økonomiske bagmænd. Ja, det skal jeg, sagde jeg. Så tog jeg telefonen, og så ringede jeg til Fona. Og talte med Hylen. Det var den unge Hylen, tror jeg nok. Jo, det var det, vi snakkede på det tidspunkt. Og så ringede jeg også der, og så siger jeg, ja, det ligger sådan, at det koster 60.000 kroner for Danmarks Radio at lave den der udsendelse. Hvad siger de, Hylen? Ja, det var jo en mand penge. Så siger han, kan vi få nogle andre kunstnere med? Sådan vi kan lave en bred udsendelse ud af det. Så er det i orden. Så lagde jeg røret på igen, og Borge havde jo hørt mine svar, men han havde ikke hørt, hvad manden sagde i den anden ende af røret. Så siger til Borge, vi kan jo ikke klare 60.000, Borge. Så siger Borge, hvad kan vi klare? Ja, hvis vi får lov at tage nogle andre kunstnere med, sådan for ligesom at garnere dem og gøre ved, så vil jeg gerne byde dem 35.000. Og det var jo frækt. Og gøre det. Og Borge stak tommelfingerne i vejret, og så sagde han, top, vi laver dem på lørdag. Og jeg vil nok sige, at havde Svend Petersen ikke sådan rigtig elsket mig meget tæt i forvejen, så var det jo da ikke blevet varmere derefter. Vi lavede den altså derinde i Odd Fellow-palæet, og det blev en kæmpe succes, som Fona købte med hud og hår, og den udkom på plade bagefter, og det var vældig sjovt. Og sådan skete der altså mange ting undervejs. Og det er bare lige for at fortælle, at vores honorar var ikke store, for vi havde ikke så mange penge. Det havde vi ikke. Jeg vil godt sige, at programmedarbejderne blev betalt godt, for det gjorde vi. Jeg har aldrig tjent så mange penge, som jeg tjente den tid, jeg var på Merkur. Og heller aldrig brugt så mange. Ja, det er meget skægt. Det gjorde vi sandelig fra annoncørerne, og der er gået mange rygter om alt det der. Og det er da rigtigt, at Merkur var i pengenød af og til, og lånte penge. Og vi har også lånt penge af Finansbanken, og vi har også betalt dem tilbage.
Og det var det lukket?
Nej.
Nej,
det var en lov. Jamen, du godeste. Hvis jeg fortæller jer, hvad jeg tjente det sidste år, jeg var på Merkur, så græder jeg, og så griner I.
Det var noget.
Men jeg tjente 200.000. Og det kan jeg da godt græde over, at jeg ikke gør i dag. Og det kan jeg godt grine af. Ja. Hvis jeg havde fortsat med det, så var jeg skatteprocenten lidt mindre.
Kan du ikke fortælle lidt om det rent praktiske? Fordi der var jo samtidig nerver på med hensyn til udsendelserne.
Ja, det var der da sandelig. Altså det rent praktiske foregik på den led, at vi havde nogle studier ude på Adolfsvej i Gentofte. Vi startede ned på... Hvad hed det? Det ved du godt, Bøtner. Lige ved siden af, den der rideklub derude, ved siden af rødhuset. Hvad sådan var det, det hed? Maltegårdsvej. Rigtigt. Der startede vi. Vi flyttede lynhurtigt over på Adolfsvej, hvor vi fik et bedre hus. Og hvor vi altså kunne indrette tre studier på første sal, og to vældig gode studier efter professionelle radiofoniske forhold i studietagen. Vi havde et monostudie i den ene side, og vi havde et stereostudie i den anden side, som Bang & Olufsen indrettede for os. Og der foregik det på den led, at vi... Ja, det er faktisk ikke helt forkert at sige, at vi nærmest boede derude. Jeg kan huske, da den første udsendelse kom i luften, der havde jeg ikke været hjemme i 4 dage. Jeg havde en sofa på mit kontor, og der sov jeg et par timer en gang imellem, og så røg jeg ned igen for at kontrollere, hvad det nu var for noget, der blev lavet. Og sådan var det. Kan de høre mig altså? Undskyld, jeg ved godt, jeg er tilbøjelig til at tale lidt lavere, end jeg egentlig burde. Men det går måske. Det er godt. Så lavede vi altså nogle udsendelser. Jeg kan da godt sige en sjov ting, bare sådan lige for at fortælle dem lidt om, hvor presset det var. Det var, at der var for hvert klip, for hver fejltagelse, for hver fejlspikning, der var en krone i bøde. Så man skulle ikke sådan sige alt for meget forkert undervejs. Så kunne det godt blive en dyr historie at lave en 30 minutters udsendelse. Det kunne det. Der har været folk, der har betalt op til 120 kroner for det. Og de skulle have 130 kroner for at lave den. Og så var der altså 110 til dem selv, og resten gik i bødekassen, som blev drukket op året efter. Og så sendte vi båndene afsted med en taxa i starten, og klokken 3 om eftermiddagen ned til Skovshovedhavn. Dernede lå der en lille, jeg vil ikke engang kalde den en speedboat. Det vil være for meget at sige, for jeg tror nok, at hvis jeg fik en almindelig kano og et par år, så kunne jeg godt ro den op. Jeg er ikke helt sikker, men det jeg vil godt lade det komme af på et vædemål i hvert fald, inden for rimelighedens grænser. Og den sejlede så ud, og så gik de første udsendelser i luften klokken 5 i starten. Eller var det klokken 6? Jeg er ikke engang sikker på det mere. Jeg tror, det var 5 eller 6 i hvert fald. Efterhånden fik vi indkøbt en speedboat, og så gik det jo vældigt. Så blev det mere og mere skarpt med konkurrencen med Danmarks Radio. For de begyndte så at lægge sig efter vores stil i musikprogrammerne, hvor vi havde den her lidt hurtige, frække afvikling af programmerne. Altså, vi kunne ikke fordrage pauser. Og det er det eneste sted, hvor jeg sådan set er uenig med Bjørnhoff. Bjørnhoff forlangte, når han havde afmeldt en udsendelse, og så skulle det gå 15 sekunder, det vi kalder dead air, altså død luft, død æter, inden annonceringen af den næste udsendelse. Og det, der var jeg frygtelig uenig med ham. Jeg er ikke sikker på, at jeg er helt så uenig i dag. Men det var jeg altså dengang. Og jeg synes, at tingene skulle gå rap i rap. Folk skulle ikke have nogen som helst mulighed for at miste opmærksomheden på det, der foregik. Så jeg sagde altså hurtige klip på med vanden. Det skal gå stærkt. Vi har så også mange timers udsendelser, og I skal presse 30% mere ind, end der er plads til. Og det var sådan set det skema, vi kørte efter. Ja, hvad kan jeg egentlig sige mere om det?
Var der ikke nerver på samtidig for at blive færdig
til? Jo da, det var der da sandelig. Vi var 37 i Radio Mercur de første to år.
Hvad med is?
Og vi var 32, der fik mavesår. Er det svar nok?
et lille banalt spørgsmål til dig, Hans.
Ja?
Du fik på et tidspunkt en ugenlig udsendelse, man kaldte efterlysning. Har du aldrig haft ondt af alle
disse... Ugenlig? Bor? Nej, det var daglig.
Nå. Har du aldrig haft ondt af alle disse bortfløjende kanarier?
Og søde missekatter og sådan noget.
Jeg må tilstå ganske enkelt, at efter en uges forløb, eller efter 14 dages forløb, så bliver jeg så kynisk som nogen. Jeg synes ikke, det var spor synd for den. Jeg synes, det var synd for mig.
Denne udsendelse var det.
Hvis der er nogle enkelte stykker her, der har været ude og besøge Britt Wagner.
Ja.
Og set hele skib, hvor der var mikrofon, og hvor de kunne sende fra. Det kunne I ikke.
Nej. Vi sendte ikke fra skibet. Det gjorde vi en eneste gang. Og det var en gang, jeg ved ikke, om der er nogen, der husker det, hvor jeg faktisk fik ordre på at springe i havet ude midt i Kattegat og svømmede rundt, og det var en forfærdelig historie. Nej, og vi havde et sikkerhedsproblem, fordi vi ville ikke risikere, at skibet blev besat af folk, og der var en, der greb en mikrofon. Og det var lige i tiden, hvor ungdomsoprøret startede. Og vi havde det, der skete nemlig det, at skibet, vores senderskib, blev forsøgt besat. Og de blev besat. Men de mennesker, der kom, de havde altså ikke nogen bånd, de kunne lægge på båndoptageren. Men de havde altså et manuskript i hånden. Det kunne de bare ikke rigtig komme nogen vegne med, for der var ingen mikrofon. Så det viste sig altså at være en meget god forholdsregel. Vi havde ikke nogen mikrofon. Og der er foretaget én eneste times radioudsendelse direkte fra Merkurskibet. Og den lavede jeg i øvrigt. Og der skete det, at jeg blev sendt ud, og så havde jeg en mikrofon med i lammen. Og den blev sluttet til, mens jeg var derude. Og jeg lavede den udsendelse, og jeg tænkte, hvad søren skal du finde på at sige i en time? Og jeg snakkede sådan lidt om det. Og så sker der det, efter 10 minutters forløb, så var der en fiskerbåd, der røg op i en træstamme, lige ved siden af os, og var ved at synke, eller rettere sagt, den sank. Og der var jo alle muligheder for at lave en dramatisk udsendelse på det. Og det, jeg vil da gerne indrømme, at det er unødigt, det er 175%.
Ja. Det for
var man forberedt på, hvis der pludselig skete noget, er der så nogle muligheder for at komme hurtigt i luften?
Ja, det havde man. Altså, vi havde prøvet på efterhånden at bygge et lille båndkartotek op på de helt små bånd. Bånd, som kørte 3 minutter eller sådan noget. Hvor der blev sagt, det lyttede sig ret i Merkur, vi har i øjeblikket en teknisk fejltagelse. Det var det første. Altså en teknisk fejl. Og vi kommer igen, så snart vi kan.
Og dette brug?
Ja, desværre. Og dette båndkartotek, det udvidede vi. Og efterhånden så nåede vi altså igennem et kartotek på et halvt hundrede, som stod derude. Sådan at jeg en nødsituation, vi havde et tilfælde med, som de sikkert alle sammen husker, var det i 1960 eller var det 61, hvor et fly startede fra lufthavnen på Amager med en hel række fodboldspillere. Ja. Det faldt ned.
Ja,
det faldt ned. Og der kan vi jo ikke sidde og spille beatmusik og en masse glædelige ting. Der havde vi altså et neutralt musikprogram liggende derude med en stilfærdig Brahms-symfoni. Og det skulle jo sættes på, selvfølgelig. For man sad jo ikke top 10 lige præcis på det tidspunkt, hvor 11 tilbidte. Nej, de styrte ned og blev slået hjem. Ja, det er fuldstændig rigtigt. I begyndelsen der eksploderede Lyngby Radio, og de gik faktisk imod loven ved at nægte at gøre det. Og det ville vi nu ikke gøre nogen stor sag ud af, for vi opdagede, at det var både billigere og bedre at selv at sende det ud til. Men i begyndelsen der havde vi altså Lyngby Radio, så vi kunne blot ringe Lyngby Radio op. Og så etablerede de forbindelsen, at vi havde en lytter på Lyngby Radio, siddende ude på skibet, altid i 24 timer i døgnet. Og så nægtede Lyngby Radio pludselig at ekspedere vores samtaler, hvad vi var meget bitre over. Men som sagt, vi ville ikke gøre noget videre ud af det, selvom de havde pligt til det. For de har pligt til at ekspedere samtaler til et hvert skib. Og så gjorde vi det, at vi indrettede vores lille båd nede i Skovshovedhavnen med en sender. Den sender måtte ikke sende, så længe skibet lå inde i havnen. Men der var ingen, der kunne forbyde os at ringe ned til ham, for han sad oppe i nærheden af en telefonboks dernede hele tiden, og så fortæller ham, hvad han lige skulle fortælle dem ude på skibet. Og så sejler han uden på havnen, og så starter han sin sender, og så sendte han. Og det viste sig at være en meget bedre ordning, end den Lyngby kunne etablere, for vi fik samtalerne igennem med, skal vi sige, 3 minutters forsinkelse.
Så var det der. Hvis I så kunne have kørt walkie-talkie, som man har i dag.
Ja, det gjorde vi altså ikke.
Nej. Hvad var, for vi skal nærme os slagtningen af Merkur, men der skete jo noget inden. Hvad var grunden til, at der pludselig opstod DCR, Danmarks Konversielle Radio?
Ja, det er faktisk noget, der er temmelig personligt, fordi jeg tror nok, jeg er den direkte årsag til, at Danmarks Konversielle Radio opstod. Vi synes på Merkur, vi der arbejdede med at lave udsendelserne, at på et vist tidspunkt, der havde det andet firma, som var ligestillet med vort, altså det, der hedder Reklamebyrået. Og det havde sådan ligesom vundet en sejr over os, så man var nået op på over 50% reklamer og under 50% direkte radioudsendelser med alle det stof, som man kunne sidde afslappet og lytte til. Og det var vi mange, der var utilfredse med. Der var nogle af os, der frygtelig gerne ville lave radio på alle mulige måder, men som syntes, at det var udmærket, hvis man kunne holde sådan en procentvis temmelig pæn og lav og ordentlig form for reklamer og en procentvis temmelig pæn og stor form for decideret radioudsendelse, som man kunne holde ud og lytte til. Efterhånden så vandt pengemændene i dette foretagende ind, og vi synes altså, at vi var i mindretal. Og så besluttede vi at lave en radiofabrik, hvor man altså blev finansieret af reklamer, men bestemt ikke tog flere reklamer ind, end tilstrækkeligt til at finansiere radioudsendelserne. Altså med andre ord, vi gik frivilligt med til at limitere vores indkomst. Og så lavede vi den. DCR. Så begyndte presset fra posttelegrafisten at blive større og større. Og vi var klar over, at det var et spørgsmål om tid, når det ville lukke. Og da, vi var nogle stykker, der havde taget lån i vores huse og så videre for at få etableret DCR. Så synes vi, så kunne vi lige så godt slå os sammen med Merkur i den sidste tid, der var tilbage. Der var et halvt år. Og det halve år, det fik vi altså sammen med Merkur. Og sådan med en, nå ja, ikke helt tilfredsstillende, men dog nogenlunde tilfredsstillende.
Lige til allersidst, Hans, kan du som ansat ved Danmarks Radio i dag kort udtale dig, hvorvidt du mener, det er berettiget, man etablerer en konversiel radio i dag?
Ja, det kan jeg godt. Og det gør jeg gladeligt med far for at blive fyret. Og ja, det tror jeg nu ikke sker, men det kunne da godt tænkes. Jo, det kunne godt tænkes. Men lad det være. Nej, altså det her, det er noget, jeg vil udtale mig om, også i Danmarks Radio, hvis jeg bliver spurgt. Jeg har ikke gjort det i øvrigt for ikke så længe siden. Jeg vil sige, jeg synes, at en fri radio, når der samtidig med kører en normal statsradiofoni, det er løsningen på sagen. Jeg synes, at jeg er ikke særlig konservativ, men jeg holder mig fuldstændig til Slytter, og synes, han har fuldstændig ret. Jeg har oplevet det i mange lande. Jeg rejste over for mest af kloden. Jeg har været i Hongkong, jeg har været i Moskva, jeg har været i Tel Aviv, jeg har været i Jerusalem, jeg har været i Sydafrika, jeg har været i Nordafrika, jeg har været i over det meste af de forenede stater, jeg har været i Buenos Aires. Jeg har set, jeg har hørt, jeg har været på alle disse radiostationer. Jeg har set, hvad der er foregået. Jeg har prøvet på at vurdere det. Jeg har skrevet nogle kronikker om det. Og jeg husker noget af en, jeg skrev. Så skrev jeg om kanadisk radio, som jeg synes er sagen. Jeg synes, det er det bedste, jeg nogensinde har mødt. I Montreal i Canada ligger det store kanadiske statsradiohus, som hedder CBC, i modsætning til CBS. Det hedder nemlig simpelthen Canadian Broadcasting Corporation. Det er et statsforetagende, som svarer nogenlunde til vores. Nej, jeg vil hellere sige, at det svarer mere til BBC. Det er en selvejende institution, som ikke har nogen politikere i toppen. Og det gør det noget lettere. For bare vi kunne slippe fri fra Hansen og Sølhøj, så ville vi have det meget rart i dag. Det kan vi nok ikke. Lige i første omgang i hvert fald. Jeg vil håbe, at det sker på et eller andet tidspunkt. For Hansen og Sølhøj har desværre vist sig at være mindre radiofolk end politikere. Ja, forløbet viser det sig også, at Hansen er lige kommet ind som folketingsmand. Sølhøj har været kulturminister, og det har han aldrig glemt. Og det er en fejl for en radiomand, at han ikke har glemt det. Og der vil jeg lige henvise til Poul Henningsens gamle ord. Da vi fik kulturministeriet i første omgang, der sagde han, nå ja, under krigen havde vi ingen varer, og så fik vi et varedirektorat. Nu har vi fået et kulturministerium. Og så sagde han ikke mere. Og jeg synes i og for sig, at det er meget godt sagt. Og det kan man så diskutere, og det vil jeg da gerne gå ind i diskussioner om senere, hvis der er nogen, der føler trang til det. For jeg vil gerne lære noget mere om sådan nogle ting, som ligger lidt uden for mig. Jeg er ikke nogen kulturpersonlighed, men jeg kan godt lide at lave radio. Jo, jeg vil sige, det kanadiske system interesserer mig voldsomt. Fordi der har man altså statssystemet, og så har man en masse, jeg kan ikke huske hvor mange der er, der er flere hundrede af dem, små stationer, hvor der arbejder 4, 6, 8 mennesker, som bare har sans for det. Og disse stationer har fået en koncession fra staten om at sende over et bestemt område. Det kan være et område på størrelse med København, det kan være et område på størrelse med Valby. De betaler simpelthen en licens til staten. På grundlag af det kvadratkilometertal, de dækker de stationer. Det er en afgift til staten, som de betaler. Ligesom vi andre, vi betaler automobilafgifter, afgifter af cigaretter, hvad ved jeg. Og vi betaler mere, jo flere vi bruger. Og en radiostation i Canada betaler jo altså større afgift, jo flere kvadratmeter den dækker. Det synes jeg er helt rimeligt. Det er godt. Den eneste fordel, staten har, er, at den i en krisesituation kan bryde ind og sige, venner, I kører en kommerciel udsendelse nu. Den bryder vi ind i. Vi har en livsvigtig meddelelse at give befolkningen. Så kan de gå ind med en radioavis og fortælle, at nu er der altså sket det, at Mave, han har gjort i bukserne, og Brezhnev, han skal altså tørre ham bag i, og sådan noget, ikke? Altså, eller hvad der nu sker i den retning. Der kan man altså gå ind og sige disse ting. Og i samme øjeblik, man så kapper af, så fortsætter stationen inden for sit lille område med at sende de ting, der interesserer disse mennesker inden for det lille område. Men altså som sagt, staten kan gå ind når som helst. Det er rettigheden, staten har over for de kommercielle stationer. Og ellers kan købmanden ned på jorden, han kan reklamere lige så meget, han vil. Og det mener jeg, der er sagen. Hvorfor skal han ikke kunne det, når han betaler for det?
Selvfølgelig. Ja, ja. Der er jo også kun den 3 eller 4 radiofonier i Europa, som ikke har reklamer.
Jo. Der er ikke ret mange tilbage. Tyskland har det, ja. Holland har det.
Hvorfor kan man ikke en lille smule, som ja. Tyskland gør for eksempel?
Ja.
Så har man det kun i fjernsyn 4 gange 5 minutter hver aften.
Det er det, der er så godt.
Ja. Det kunne man også have
hele livet. Jeg har en time.
Nej,
jeg tror ikke sige det, jeg kan ikke se tysk fjernsyn. Men
ja, altså i første program, der har man 4 gange 5 minutter hver aften, ikke?
Ja.
Og det hører man aldrig noget om i... Når man diskuterer det, og reklameprogrammet.
Det vil de da ikke høre, så længe Heinesen sidder der. Men nu går han i Folketinget, så det vil jeg håbe, at det er en fordel for radioen.
Jeg var ikke for folketingsmedlem, Kaj V. Andersen, i det spørgsmål. Ved du det?
Jeg tør ikke sige det. Jeg ved det. Jeg har talt meget med Kaj, men jeg ved altså ikke hans indstilling til disse ting. Det ved jeg ikke, men hvis han følger Venstre, så vil vi godt få den med. Så er vi positive over for det. Og det sjove er jo altså, at hovedparten af radiofolkene, det er meget få, der siger det direkte, men Hans-Jørgen Jensen, som leder TV-avisen, han siger det jo. Og han startede det i og for sig i sin tid, efter han havde startet TV-avisen, med at sige, så har vi engang igen lavet Danmarks bedste TV-avis, sagde han efter, at den lige var gået ud af æderen, ikke? Og så tilføjede han med et dumt smil, nå ja, vi er også de eneste.
Ja.
Og hvor er der jo længe sætter noget konkurrence. Og det kan jeg egentlig godt lide ham på.
Den danske TV-avis, den minder jo meget om den tyske, ikke?
Nå, ja, det kan godt være. Det tør jeg ikke sige. Der, så, Jeg er også huller, hvor jeg ikke kan følge med. Men det er sikkert rigtigt. Det er sikkert rigtigt. Men altså, det er min mening om det, og jeg kan ikke komme der ret meget videre. Altså, de må tro mig på mit ord. Jeg har arbejdet både på Merkur og på DCR, og været programchef begge steder og kørt programmerne. Og jeg tror ikke, jeg behøver at sige ret meget om. Er mere om, at jeg holder meget af at lave kommerciel radio.
Hvad er der blevet resten af dine medarbejdere, der har rettet med Merkur?
De fleste af dem har jeg fået ansat inde på radio.
Jamen, Peter Syv og dem. Hvad er der blevet af dem?
Men Peter Syv?
Ja.
Jamen, ved du ikke, hvem det er? Ved du ikke, hvem det er? Det er Per Viking, som nu sidder på fjernsynet. Det er Per Viking, som nu sidder på fjernsynet. Ja, Per Viking. Det er ham. Han sidder på fjernsynet. Hvilket? Undskyld. Nej, det kunne jeg ikke vide. Jo, det kan jeg se nu. Jeg tror på, at det kan lade sig gøre at lave en kommerciel radio, som vil køre udmærket, uden licens og uden omkostninger. For de firmaer, som vil reklamere i den. Vi er sende, skal vi sige, 3 minutter ud af hver 60 minutter i reklamer. Det tror jeg på. Ja. Skal vi sige, at vi stopper her?
Ja, tak.
Tilfreds.